Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Постои оптимизам дека до крајот на оваа година ќе се постигне компромис за уставните измени, изјави австрискиот амбасадор во земјава Мартин Памер. Поред амбасадорот, Македонија веќе со една нога влегла во Европската Унија, бидејќи испорачала одлични резултати, но наместо да се придаде значење на овој успех, премногу внимание се посветувало на уставните измени кои се бараат од нас, пренесува 24 вести.
Macedonia is working currently on the roadmaps.
Владата моментално работи на акцијските планови и патоказите. Мислам дека патоказот за малцинствата ќе се испорача до Европската комисија овој месец. Затоа постои одреден оптимизам дека можеби ќе се заврши и со компромисот 2022 до крајот на оваа година. Северна Македонија е веќе во голема мера интегрирана во Европската Унија во контекст на економијата, билатералните односи со ЕУ членките, рече амбасадорот Памер. Поред Памер, ниту една друга земја од регионот не покажала такви резултати како Македонија во планот за раст на Западен Балкан. Од владата пак се надева дека ЕУ ќе го препознае тоа што Македонија го направила, но и признава дека се уште имаме многу работа пред нас. Македонија не треба да ја загрижува 2030 година како датум за едно проширување на ЕУ, туку што побрзо да ги исполни уставните измени. Ова е пак пораката која во интервју за МИА ја испрати полскиот амбасадор во земјава Мариуш Бримора, чија земја во моменто председава со Унијата.
The truth is, as we all know here, that we need to start the accession process. And to start the accession process, North Macedonia needs to fulfill its commitment and change the constitution by amending it because of the commitment you made in 2022 when signing the agreement. Once you do it, we can always plan the process and open the negotiations almost immediately.
Бримора информираше дека на крајот од февруари заменик министерот за надворешни работи на Полска ја посетил Бугарија, каде разговарал за проширувањето и конкретно и за патот на Македонија.
We do whatever we can, but again, when you ask me about the next step, my answer must be the same. You need to fulfill your commitment. Whatever we say, we will come to the same conclusion. It all starts with the constitution requirement. After that, we can proceed with the process.
Изјави Бримора. Полскиот амбасадор не знае дали може да биде постигнат нов договор со Софија, но смета дека секогаш постои простор за разговори. Сепак, според него, моменталната официјална позиција гласи: исполнете ги вашите обврски од 2022. Тој во интервјуто за МИО вели дека е битно политичарите во Македонија да покажат политичка волја за придвижување на процесот со исполнување на обврските, посветеност на завршување на реформите и да се фати позитивниот моментум. Европската слободна алијанса ЕФА на Генералното собрание одржано во Нант, Франција, усвоила резолуција за заштита на македонскиот идентитет во земјите на ЕУ и земјите кандидати, поднесена од Македонската алијанса за европска интеграција МАЕИ и ОМО Илинден Пирин, информираа за МИА од МАЕИ. На собранието бил разгледан извештај за минимални стандарди за малцинствата во ЕУ од 2018 до 2036 ИНИ. Присто бил разгледан фактот дека македонците се староседелско население на територијата на Бугарија и Албанија и покажуваат посебни културни црти, одржуваат долгорочни и лојални врски со државата и се доволно репрезентативни, иако помали по бројност од остатокот од населението на таа држава. Прошка нема, правда за нашите ангели мора да има. Инспекциите спиеле, децата не се разбудија. Ова беа дел од пораките на транспарентите на петтиот протестен марш на семејствата на загинатите и на повредените во дискотеката Пулс во Кочани. Пораките за институциите ги испратија по завршувањето на протестниот марш во паркот на Револуцијата, откаде што почнуваат и завршуваат со протестниот марш. Побараа правда, но да биде неселективна и правилна. На власта им порачаа дека нивните деца ги убиле корумпираните институции.
Јас со тој ден само сум, ме гледате сега, сум само физички жив, како фигура. Унатре сум мртов, луѓе мртов и до век, до дека, кца срцето до дека, ќе бидам мртов. За судиите и обвинителите. Пазите како ќе судите! Пазите како ќе судите! Ние ништо не тражиме од вас да судите. Само сакаме по една година за секое мртво дете. Тоа се 62 деца, 62 години, да ви подсетам. И по половин година за секое настрадано дете. Тоа са најмалку 115 години.
Родителите информираа дека одбиваат да се сретнат со премиерот Христијан Митковски на 13 мај во вторник. Причина за одбивањето според сообщението е доснењето на поканата и дека уште претходно побарале средбата да се одржи во Кочани, зашто сметале дека тоа е разумно и оправдано, особено затоа што дел од родителите не се во можност да патуваат поради последиците од трагедијата. И на протестот нагласија дека не се како што велат да тајни средби.
Јас поставувам прашање на министерот Тошковски, кој ги уби овие ангели? Кој дозволи на демоните да ги убијат овие ангели? И исто на премиерот Мицковски. Кога ќе ми одговорат лично на тоа прашање, а не сакам тајни средби, значи, еве, јас јавно зборам. Јас не се плашам од никого. Јас само од Бога се плашам. Кој има човечка душа, сите ќе разговараме отворено. Кој се плаши, се крие и тајно се состанува. Јас тајно не се состанувам.
Во паркот на Револуцијата беше упатена јавна забелешка кон новинарскиот ЕСНАП за фотографија со родител на починато дете, за која била доделена награда.
Баба на внуче, да, од ќерка. Прв пат сега довагам, до сега не можех. Од тежината на душата не можех да дојдам.
У име на парата, на митото и на корупцијата, некој шо се подмитувал и на недозволен начин работил, по идеја нашите невини деца пуни со енергија, пуни со ентузијазам и днина, а некој се у име на парата на богатството, нашите деца да ги нема.
Примерот Христијан Митковски преку медиумите најави посета на Кочани и дека ја припаќа поканата да оди на средба со нив.
Жалам што е таква одлуката. Немам проблем јас да заминам и да поедам во Кочани. Апсолутно. И ќе сторам и како што правев до сега се за да им помогнам онолку колку што можам да им помогнам. Но исто така морам да кажам дека сум имал покана да поедам таму и на ваков состанок да поразговарам е лага. Такво нешто нема. Но еве, без разлика, ако е ова покана, еве, кажувам дека ќе поедам во Кочани и ќе разговарам, ќе се организираме, ќе се договориме.
Во меѓувреме од СДСМ побара од владеачкото мнозинство во собранието да се изгласа предлог законот за помош на настраданите во пожарот. Кристина Костова на пресрече.
Законот предвидува директна финансиска поддршка за семејствата на настраданите, помош за повредените, вклучително и оние со долгорочни последици, поволности за децата кои поради лекување се одсутни од настава, мерки за здравствена, социјална и заштита во делот на работните односи.
Од ВМРО ДПМН е одговорија дека владата ќе продолжи да помага со сите средства на сите опфатени со трагедијата во Кочани. Пратеникот на СДСМ Мартин Костовски обвинува дека ВМРО ДПМН е изнамт на брутален начин сака да ги задушат протестите. Полициски екипи, Управа за јавни приходи, Државен пазарен инспекторат и останати инспекции вчера го тероризираа Кочани. На разговор повикани родител на жртва во трагедијата. Македонија, дали треба да молчи? Напиша тој на Фейсбук, а пренесе фактор МК. Цели 24 часа лидерот на опозицијата Венко Филипче молчи, а треба да одговори на каков начин ја добил златната виза за Дубаи. Тој се крие и молчи, а визата инаку се стекнува со инвестиции, рече на прес Валентин Манасиевски, член на Централниот комитет на ВМРО ДПМН.
Го прашуваме Филипче повторно. Како ја добил златната виза? Која е приватната болница со која Филипче преговарал? Кога Филипче преговарал и која функција ја има извршувано? Дали станува збор за бизнис како неговиот ментор Заев? И дали и Филипче има удел во бизнисите на Заев во Дубај? Исто така, Филипче да одговори од каде му се парите за бизнисите со Заев, бидејќи со државни примања бизниси по Дубај не се прават.
Ракометната репрезентација на Македонија го задржува континуитетот и една од ретките со редовен натап на сите европски и светски првенства. Откако црвено-жолтите со импресивна победа на Литванија стигнаа до второто место во групата, кое значи билет за европското првенство во 2026. За пласман на европското првенство беше доволно победа од најмалку 2 гола, но ракометарите одиграа импресивно пред се во второто полувреме, во кое целосно го скршија отпорот на гостите и славеа со убедливи 26-17. во Македонската филхармонија во петокот. Концерт одржа нашиот виртуоз на гитара, пејач, композитор и текстописец Владко Стефановски. Со неговото трио и придружите вокали, како и со гости музичари од земјава и од регионот, Стефановски направи ретроспектива низ неговата петдеценијска успешна музичка кариера. Ако во последниве 50 години не сум го бројал ова, како да не сум бројал ништо, а се број вака, рече Стефановски пред неговото карактеристично тактирање во 7 осмини.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.